У ефіры «Вострая брама». Аўтарская перадача Сергія Дубаўца. «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Тэма гэтага выпуску – амерыканская трагедыя. Ахвяры, сведкі, стваральнікі і культурны кантэкст.
Адразу пасля падзеяў у Амерыцы сенсацыі адна за адной, нібы зарніцы ў небе, выблісквалі і прападалі. На тле устойлівае тупое нуды, якую заўсёды выклікаюць паведамленні пра смерць, вылучаліся дзве тэмы. Першае – гэта сведчанне ахвяраў, якія яны паспелі перадаць з борту захопленага літака або з-пад развалінаў усясветнага гандлёвага цэнтру. У гэтых сведчаннях ёсць надзея на штосьці, што яшчэ можа павярнуць фатальную хаду падзеяў, адвесці дурную, незразумелую пагібель. На жаль, надзея засталася марнай, але мне падалося, што яна мела падставы. Сцэнар пісаўся ў паветры, ці прынамсі мог быць удакладнены ў паветры. Карэктывы мусіла ўнесці зямля. Але пра гэта крыху пазней. Другая тэма – гэта пошукі спраўцаў злачынства. Можна, вядома, у клубах дыму разгледзець твар дэмана, але імёны бандытаў у кожным разе цяпер можна толькі дадумаць, больш ці менш доказна і пераканаўча. Непераканаўчая, хоць і зусім зразумелая, хаатычнасць першых дзён. Затрыманыя тэрарысты, праз гадзіну адпушчаныя, аказалася не тыя. То ўзнікае версія пра залётных арабаў, што проста перад вылетам чыталі курс пілятажу па-арабску, то яна абвяргаецца іншай. Гэта былі прафесіяналы, рыхтаваліся гадоў 5. Натуральна, вялізныя ведамствы мусяць выконваць сваю работу і даваць адказы. Яшчэ больш натуральная іхная прага адплаты. І публіка прагне, свядома ці не, разумеючы, што імя аўтара ў гэткай сітуацыі можа змяніць, калі не ўсё на свеце, дык маё прыватнае стаўленне да многіх рэчаў, маю асабістую філасофію жыцця. Сёння ў «Вострай браме» амерыканская трагедыя. Яе ахвяры, яе сведкі, яе стваральнікі, яе культурны кантэкст.
«Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы – Сергей Дубавец.
Пачну з уражанняў, якія шмат каму пададуцца супярэчлівымі. Зміцер Бартосік шукаў самога сябе ў гэтым ці то змененым пасля трагедыі, ці то нязмененым нашым свеце. Ягоны погляд з Менску падаўся мне не тое, што тыповым, але характарыстычным. У ім нібы ў люстэрку гама пачуццяў менскае публікі, перадусім моладзі, якая не мае ўстойлівых паняццяў пра самую сябе, сваё спадчыннае месца на зямлі і ў свеце, дзеля таго, каб у гэтых каардынатах, нібы ў амфары, магло захоўвацца маналітнае і непарушнае рэчыва з пагады.
9 верасня ў сваёй паштовай скрынцы я знайшоў невялічкую рэклямку і не мог не ацаніць пачуццё гумару тых, хто даслаў яе менавіта ў дзень выбараў беларускага прэзідэнта. Рэклямка запражала ўзяць удзел у чарговым розыгрышы грын-картаў у самую лепшую краіну свету – Злучаныя Штаты Амерыкі. А праз два дні, 11 верасня, я сядзеў на эспланадзе гандлёвага дому на Немізе, партызанскім півам адзначаў новую пяцігодку і збіраўся затэлефанаваць адной амерыканскай журналістцы волею лёсу, закінутай у наш край з Нью-Йорку, каб пацешыць яе гісторыяй пра рэклямку. І раптам затэлефанавалі мне. Маці крычала ў слухавку, што пачынаецца трэцяя сусветная вайна, што ў Нью-Йорку граць хмарачосы, што разбураны Пентагон, што ў Амерыцы тысячы забітых і параненых, і каб я тэрмінова ехаў дадому. Яе гістэрыка перадалася і мне. «Якая вайна? Які Пентагон? Нікуды я не паеду!» – крыкнуў я ў адказ і адрубіў сувязь. Три широкотварые хлопцы, что пили пиво за суседним столиком, лениво озернулися на мой крик. «Горить, Нью-Йорк! Горить!» — сказал один, жуючи свой хот-дог. Сказал так, быццам гаворка ішла про минулые выборы, ти про надворье. Я поспробовал уявить тую картинку у новокольном краявиде, як велизны самолет обрынается на шерене низких гмах, на все гэтые универмаги, на безладно зашкленные бальконы с белизною, на беспечных меншуков. И вырашил зателефоновать одной пригожей девчине, каб доведаться про все больше подробязно. «Горыть твоя Америка синим полымем, догулялися у войну», — отказала тая. «И тебе не шкода людей? Кого, америкашек? Ни шкода ни кропли». «А кого ж тебе шкода российских солдат у Чечении?» — завелся я. «Так», — сказала и она, — «вельми шкода». Цікаво, что моя знакомая зусім незаконченная дурница и неприродженная лукашистка, и ничего кепского ей Америка не зрабила. Откуль же гэткі антыамерыканізм у аматаркі амерыканскіх фільмаў ды грошай, у асобы, якая не паспела пабыць нават савецкай піянеркай? Я бадзяўся па вуліцах і зазіраў у твары мінакоў. Намагаўся адчуць, што ў гэтым свеце сапраўды адбылося нешта настолькі непрадказальнае, што цяжка паверыць. Але людзі паводзілі сябе так, як паводзяць заўсёды. Толькі адзін заклапочаны твар я сустрэў на працягу гадзіны, знаёмага актора, чыя дачка жыве ў Чыкага. Цікава, у колькіх нашых грамадзян трагедыя на тым беразе акіяну выклікала ні спачуванне, ні страх перад гэтым непрадказальным светам, ні жаданне хоць чым-небудзь дапамагчы, а радасць. Маленькую подленькую радасць. Не ад таго, што загінулі ідэалагічныя ворагі ці былыя супернікі ў халоднай вайне, а толькі ад таго, што загінулі нашмат багацейшыя і дужэйшыя. Загінулі тыя, хто мог дазволіць сабе не ведаць, хто такі Лукашэнка. Загінулі тыя, хто заробак атрымлівае ў далярах, а не ў зайцах. Хто жыве на шыкоўных вілах, замест таго, каб жыць у смярдзючых хрушчобах. Хто адпачывае на багамах, замест таго, каб ехаць саджаць буракі на дачу. Хто п'е добры віскі, замест крыжачка. І хто смела ды ўпэўнена глядзіць у заўтрашні дзень. І вось заўтрашняга дня не будзе. Мы будзем, а яны не. Дабраўшыся да тэлевізара, я быў уражаны прыгажосцю той трагедыі. У вялікай краіне нават катастрофы выглядаюць прыгожа і велічна, як у кіно. Да тае пары, праўда, пакуль буйным плянам не пакажуць людзей у вокнах. У гэты момант кіно сканчаецца, бо, разумееш, людзі, якія трапілі ў пастку самых верхніх паверхаў, праз кароткі час загінуць. Але машучы хусткамі, яны яшчэ спадзяюцца на нешта. Якімі дробнымі і пратэрмінаванымі здаліся раптам усе тыя жарсці, якімі я жыў яшчэ пазаўчора. Усе нашыя ганчарыкі і лукашэнкі, стаянне пад парасонамі і дзяльба амерыканскіх грантаў, развагі пра эміграцыю. Ні на палац рэспублікі, ні на галоўную рэзідэнцыю, Боінг не ўпадзе, нават кукурузнік. Не заслужылі пакуль. І пасля ўбачанага ўжо, напэўна, ніводзін нягоднік не скажа, што штаты ваююць за дэмакратыю, плоцячы чужой крывёю. А за вакном тым часам працягвалася жыццё. Мясцовыя алкашы знайшлі сябе такую нагоду для п'янкі. Гэта ж трэба Нью-Йорк гарыць. Тут табе і за ўпакой, і за здароўе. Але памыляюцца тыя, хто радуецца. Нават пад руінамі хмарачоса, сярод аскепкаў Боінгаў, сярод пылу Мангеттена ляжаць зусім не такія, а вольныя і багатыя людзі.
Слухаючы Дмітра Бартосіка, я згадаў нядаўнюю менскую трагедыю на Нямізе. Тады ўлады адрэагавалі, як адрэзалі. Не трэба шукаць вінаватых. Хоць мала хто паверыў, што галоўны вінаваты ў масавай пагібелі моладзі банальны травеньскі дожджык, які і стыхіяй не назавеш. У Амерыцы задача знайсці і адплаціць была пастаўленая адразу. Злачынства прагучала як выклік цывілізацыі. Але фізычных выканаўцаў злачынства не існуе ў прыродзе. Гэта значыць, што ў тым выкліку трэба разглядаць з'яву. Яе назвалі міжнародным тэрарызмам. Магчыма, яна шырэйшая і больш складаная, чым толькі гэтыя групкі непрымірымых ісламістаў у афганскіх гарах.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Паўтару, самымі даставернымі з усіх фактаў выглядаюць сведчанні пацярпелых. Тых, што званілі з мабільнікаў з борту самалёта перад самай смерцю, або тых, хто выбраўся з-пад завала ў жывым. Ужо на другі дзень пасля здарэння такія сведчанні мільганулі былі ў друку і прапалі, накрытыя хвалямі новых і новых фактаў. Мне запомнілася сведчанне 25-гадовай Таціаны. У часе першага выбуху яна была на 29-м паверсе Усясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку.
Працаваць у адной з вежаў блізнятаў міжнароднага гандлёвага цэнтру, якім ганарыліся жыхары амерыканскага мегаполіса, было не толькі прэстыжна, але і прыемна. Раніцай, калі ў падземным паверсе адкрываліся шматлікія буцікі, а народ спяшаўся на цягнікі ў бок Нью-Джэрсі, у натоўпе можна было заўважыць мноства турыстаў. Адныя кіраваліся да хуткасных ліфтаў, каб з глядзельнай пляцоўкі паўднёвай вежы пад назвай «Вяршыня свету» паглядзець на захапляльную панараму Нью-Йорку. Іншыя з разяўленымі ратамі разглядалі маладых япі, жанчыну без дакорна-белых блюзках і мужчын з масыўнымі кейсамі, супрацоўнікаў самых вядомых кампаній у свету, офісы якіх размяшчаліся ў 210-павярховых будынках. А тыя, абмяняўшыся з аховай прыветным монінг, імкнуліся ў свае утульныя габінеты. Да 9 гадзіны прыбіральшчыкі акурат сканчалі сваю працу, і можна было, наліўшы кубачак кавы, каторы раз акінуць вокам, як прачынаецца горад, і зноў здзівіцца бурлівай энергіі і вечнаму руху. Потым спраўдзіць электронную пошту, даведацца навіну, пабалбатаць з калегамі.
25-гадовая Таціана працавала фінансавым аналітыкам аднаго з найбуйнейшых банкаў, і раніца 11 верасня была для яе зусім звычайнай. Прыйшоўшы на працу крыху раней за 9 гадзіну, яна збіралася зрабіць званкі, але тут адбылося непамыснае. Будынак раптам гайдануўся. У першы момант Таціана вырашыла, што пачаўся землятрус. Але зараз жа адчула жудасны пах гары і дым, які раз'ядаў вочы. Ва ўнісон звінелі супрацьпажарная сістэма і сістэма бяспекі. Людзі кінуліся ў калідоры. Ліфт не працаваў. Тады ўвесь народ апынуўся на лесвіцы запаснога выхаду. На шчасце, Таціане ўдалося дабрацца да падземнага гаража да таго моманту, як абрынулася вежа. Адтуль знямелую ад жаху яе разам з іншымі адводзілі па нейкіх лабірынтах у памяшканне, падобнае да бомбасховішча, і далі магчымасць затэлефанаваць сваякам. Той час, што яна адседжвалася ў бяспецы, падаўся ёй самым страшным.
Я думала пра тое, што цяпер адбываецца на паверхні, і ў думках развітвалася са сваімі блізкімі. Праз 4 гадзіны, выйшаўшы на вуліцу, я ўбачыла на месцы вежаў месіва з абгарэлых чалавечых целаў, кавалкаў металю, аскепкаў шкла і абгарэлай паперы. І тады я зразумела, што мой свет болей не існуе. Я зазірнула ў ацалелую вітрыну. Адтуль на мяне глядзела сівелая і моцна напалоханая жанчына. Цяпер над горадам стаіць хмара ванітоўнага смуроду, падобнага на шкло вату, а вуліцы абляпілі мільёны папераў. Усё, што здарылася, не ўспрымаецца як рэальнасць, а хутчэй як фінальная сцэна фільма «Байцоўскі клуб».
На думку Таціаны, тэрарысты, якія знішчылі міжнародны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку, нанеслі ўдар па маладых славалюбцах, па тых, хто ўвасобіў амерыканскую мару і атрымаў працу ў найбуйнейшых міжнародных кампаніях. Таціана згадвае кінафільм «Байцоўскі клуб». Ён і сапраўды па-свойму вытлумачвае тое, што адбылося. Прынамсі, такая версія можа мець месца. Герой фільма – такі самы славалюбец з прэстыжнай фірмы. Але у адрозненне ад Таціаны яму мала гэтага утульнага свету, усеагульнага руху і самасцверджання. Калі жыццё ідзе перад вызначанай каляінай, гэта ўжо не свабода. Інакш кажучи, гэтага мала, каб адчуць, што жывеш напоўніцу, бо не пакідае думка, што хоць ты і гома сапіенс у белым каўнерыку, але пры гэтым застаешся жывёлінай, валасатай малпай з невядома якімі таемнымі вірамі на самым дне душы. Якім чынам тут раскрыцца? Герой знаёміцца з такім самым, як і ён, чалавекам. Два нармальныя, звычайныя, дастаткова развітыя маладыя бізнесмены сустракаюцца, гавораць пра што заўгодна, намацваючы тую супольную мяжу жаданняў. І аднойчы калега кажа герою: «Слухай, дай мне ў морду». «Ну, праўда, дай. Просто так даць, просто так». Большасці людзей не ўласціва даць іншаму ў морду. Нейкі бар'ер, нейкая перашкода замінае. А інтуіцыя падказвае ім: «Ага, вось дзе твой бар'ер, твая несвабода, твая абмежаванасць і немагчымасць жыць напоўніцу». Герой размахваецца і не вельмі рашуча наносіць удар калегу. Што адбылося? Штосьці незразумелае, але моцна прыцягальнае. Істота адчула сябе поўнай і неабмежаванай. Цяпер чарга калегі. Словам, два зусім добрапрыстойныя дзецюкі знаходзяць сваё вызваленне ў гэтым. Удзень яны ўлягаюць у сваіх прэстыжных фірмах, а па вечарах адцягваюцца ў бойцы. Каб знайсці сваю свабоду, яны не пішуць вершаў і не кахаюцца без перастанку, як гэта рабілі іхныя папярэднікі гіпі. Яны намацалі той комплекс, які з маленства закладзены ціняў кожным мужчыну, і вырашылі яго разбурыць. Далей высвятляецца, што такіх, як яны, мора. Вялізнае мноства мужчын па ўсёй Амерыцы, для якіх пераадолення таго няўмення даць іншаму ў морду, што глыбака засела з маленства, становіцца ледзьве не рэлігіяй. У выніку маленькі на пачатку байцоўскі клуб нашых герояў ператвараецца ў сетку такіх клубаў па ўсёй краіне. Пасля таго, як арганізацыя структуруецца, яна мусіць знайсці сабе ідэалогію. Калі ідэалогіі няма, з'яўляецца жорсткая сістэма падпарадкавання і грандыёзная мэта – зрабіць акурат тое, што мы пабачылі ў аўторак 11 верасня. Адзін авіядыспетчар зафіксаваў голас тэрарыста ў захопленым самалёце. Адна толькі фраза – «без глупстваў» была сказаная без акцэнту і акурат так, як гэта мог сказаць Брэд Пітт у байцоўскім клубе. Хадзілі чуткі, што байцоўскі клуб забаронены да публічнага паказу ў ЗША. Можна зразумець, чаму. Там прырода тэрарызму выводзіцца на сучаснай амерыканскай глебе, і тэрарыстамі робяцца такія зразумелыя клеркі з офісаў, пекары, аптэкары і развозчыкі піцы. Камікадзе можа выгадавацца і ў нетрах самай звычайнай амерыканскай публікі, на глебе знаёмай амерыканскай мары і амерыканскай мас-культуры, у фантазіі стваральнікаў, якой пасажырскія самалёты ўжо не аднойчы таранілі вежы сусветнага гандлёвага цэнтру.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Цяпер пра выратаванне, пра тое, што магло змяніць хаду падзеяў. Пасля аўторкавых тэрактаў у Амерыцы свае парады апублікаваў адзін палкоўнік расейскага ФСБ.
Аўтобусы, вакзалы, аэрапорты і самалёты – найбольш улюбёныя месцы ў тэрарыстаў. Таму лепей прыязджаць на вакзал ці ў аэрапорт як мага бліжэй да адыходу цягніка, аўтобуса ці да пачатку рэгістрацыі. У аэрапорце трэба як хутчэй прайсці ўсе фармальнасці, каб чакаць пасадку ў адмысловым сектары, які ахоўваецца. Абіраючы дату падарожжа, супастаўце яе з календаром, ці не прыпадае яна на якое рэлігійнае свята, памятную падзею ці гадавіну тэракту. У дарогу апранайцеся непрыкметна, не берыце з сабою прыгожанняў і не дэманструйце рэлігійныя знакі. Лепш ляцець эканом-клясай, бо салон першыя клясы тэрарысты захопліваюць у першую чаргу і размяшчаюць там свой штаб. У аўтобусе сядайце ў сярэдзіну салёну. У самолёте найбольш небяспечныя месцы каля праходаў і аварыйных люкаў, праз якія спецназ пачынае свае аперацыі дзеля выратавання закладнікаў. Галоўная задача – не ўступаць з тэрарыстамі ў кантакты, не супраціўляцца і не выяўляць ініцыятыву. Не глядзіце яму ў вочы, не скардзіцеся, нічога не патрабуйце, не выказвайце страху і будзьце непрыкметным. Той, хто мітусіцца, загіне першым. Помощники террористов могут быть и сирот пассажиров, тому ни с кем не размовляйте. Ничего не доставайте из кишеней або сумки. Сидите тихо и пришпилитесь ременем, бо при выбуху в расколину затягиваются не только предметы, але и люди.
Натурально, у житті все одно непозбежное отхиление от инструкции. Про то сведчать пассажиры самолета, который врезался в будинок Пентагону. Тэрарысты паведамілі людзям, што перад смерцю яны могуць затэлефанаваць сваякам праз мабільную сувязь. З тых званкоў не вынікае, хто такія былі захопнікі. Вядома толькі, што яны былі ўзброеныя нажамі і што сагналі пасажыраў у заднюю частку машыны. І вось там, сярод гэтага натоўпу, у якім кожны, верагодна, імкнуўся выглядаць непрыкметна, апынулася жонка намесніка міністра юстыцыі ЗША Теадора Олсона. Барбара Олсон, якая да таго ж была некалі федэральным пракурорам і вядомай тэлекаментатаркай, затэлефанавала свайму мужу двойчы, два разы па адной хвіліне. Першы раз яна сказала: «Наш самалёт захоплены». Муж тэрмінова звязаўся з міністэрствам юстыцыі, дзе яму адказалі, што афіцыйным асобам нічого не вядома пра захоп гэтага самалёту. Праз некалькі хвілінаў Барбара зноў звязалася з сужэнцам і спытала: «Што я павінна сказаць пілёту?» Гэта былі яе апошнія словы. Высветлілася, што яна не мусіла ляцець гэтым рэйсам, бо забранявала квіток на іншы час. Але ў мужа быў дзень нараджэння, і яна захацела прыляцець раніцай, каб паспець паснедаць з ім разам. Апошні званок сведчыць, што разумная і відавочна валявая жанчына не змірылася з лёсам і не жадала, склаўшы рукі, чакаць смерці. «Што я павінна сказаць пілёту?» Адказу на гэтае пытанне мы не знойдзем у інструкцыі палкоўніка ФСБ, не знайшоў гэтага адказу і яе муж. Што ён мог сказаць ёй? Хіба словы суцяшэння? Але гэта не той выпадак, калі суцяшаюць безнадзейна хворага. Жонка прасіла ў мужа таго слова, якое магло паўплываць на пілёта і змяніць хаду падзеяў. Верагодна, калі яна пыталася пра гэта, яна мела ўжо нейкую размову з захопнікамі, прынамсі мела доступ да таго, хто вёў самалёт у смерць. Магчыма, яна нават паабяцала ўжо нешта сказаць яму. Ось толькі адзін званок, і адтуль ёй перададуць гэтае самае запаветнае. «Што я павінна сказаць пілёту?» Мне чамусьці здаецца, што калі б яны былі ісламскімі фундаменталістамі, дык тут сітуацыя магла б выглядаць прасцей. Не ведаю, якім словам спыніць мусульманіна, але дапускаю, што такое слова ёсць. Гэтая вера, якая б фанатычная яна не была, рэгулюецца словам. У мужа спадарыні Олсон было некалькі хвілінаў, каб падумаць у гэтым накірунку, што я павінна сказаць пілёту. А калі гэта не мусульманін, калі ўчынак тэрарыстаў не афарбаваны ніякімі культурнымі ці культавымі фарбамі, калі гэта і сапраўды байцоўскі клуб. Нават тады на пачатку ўсяго гэтага ляжала ідэя, задума, выказаная словам. Вось яна і прасіла слова паэтычнага, магічнага, фантастычнага. Тут усё ад дзіцячага чароўнага слова да талстоўскага «што я павінен сказаць свету», калясальная вера ў сілу слова, якое здольнае змяніць бачанне ўсяго навокал і адвярнуць трагедыю. Але маўчыць муж на тым баку сувязі, маўчыць інструкцыя палкоўніка ФСБ, маўчаць Шэкспір і Дастаеўскі, маўчаць Цыцэрон і Чэрчыль, маўчаць Купала і Колас. Маўчыць наша паважаная старая цывілізацыя. Гэтым разам яна прайграла. Гэтым разам яна прамаўчала.
Вы слухалі чарговы выпуск аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама». «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.